Joo, jatketaan tietokonerakennetta arkkitehtuuria. Tänään sitten jatketaan vielä assemblikielen käsittelyä, jotta opittaisiin sitten vähän, miten se näyttö ja näppäimistö toimii siinä. Ja sitten pääsee tekemään niitä tehtäviä, mitä sillä assemblikielellä on. Ja nyt sitten katsotaan vähän tarkemmin sitä assemblikielen suhdetta konekieleen, jotta sitten ensi viikolla päästään siihen, että ymmärretään tämä prosessorin toimintaa sitten, kun ollaan opittu ensin assemblikieli ja sitten konekieltä vähän ja katsotaan, että miten ne konekieliset pitit sitten ohjaa sitä prosessoria ja sitten mennään toteuttaa ensi viikolla se logiikka, mikä ne prosessoriin tarvii niitä bittejä varten. Ja lähdetään liikenteeseen. Lähdetään liikenteeseen, että mäpäs menen tästä pari kalvoa taaksepäin. Täällä oli tämä kuva prosessorista. Lähdetään vaikka tästä liikenteeseen. Eli nyt viimeksi katsottiin sitä assemblikieltä ja ihan luennon alussa katsottiin tätä prosessorin kuvaa. Ja nyt se assemblikielen tehtävä on sitten laittaa tämä prosessori toimimaan. Eli siellä on määritelty käskyt, miten ohjataan tätä prosessoria. Ja nyt miten se ohjaus toteutuu, niin, tai se riippuu siitä, että mitä ne prosessori on sisälle rakennettu. Eli meillä on se alu, mikä ollaan rakennettu, joka osaa laskea yhteen ja ottaa AND-operaatio ja vähentää ja ottaa OR-operaatio. Jotain muitakin oli siellä. Ja eli yksi siinä assemblikielessä piti antaa näitä käskyjä tuolle alulle. Sitten mitä muuta siinä oli siinä assemblikielessä, niin D-rekisteri ja A-rekisteri. Laitettiin arvoja ja sieltä ne sitten välitettiin tuonne alulle tai sitten tuotiin muistista suoraan jostain muistipaikasta arvoja. Se oli toinen alu operandeista, jota sitten alu käytti siinä laskutoimituksen tai operaation tekemiseen, mitä sille käskettiin. No, sitten siellä oli myös hyppykäskyjä, eli piti hyppiä siinä ohjelmakoodissa paikasta toiseen. Tarkoitti sitä, että laitetaan sitten tuonne ohjelmanlaskurille uusi arvo. Eli ohjelmanlaskuriin normaalisti se laskee, se saa jonkun arvon. Sitten se aina lisää ykkösen siihen, kun kelloa tässä kuvassa ei näy, mutta täällä kun on sekvenssilogiikan komponentteja, niin niissä on sisäänrakennettu kello tuossa HDL-simulaattorissa tai siinä CPU-emulaattorissa, mitä näytin viimeksi. Mutta jo täällä kun on, eli A-rekisteri ja D-rekisteri ja tämä ohjelmalaskuri on sekvenssilogiikan komponentteja. Ne antaa ulostulossa aina, se vaihtuu tai on vaihtumatta jokaisella kellojaksolla. Ja nyt ohjelmalaskurin toiminta on semmoinen, että joka kello signaalilla se kasvattaa ykkösellä sitä lukua tai sitten voidaan täältä A-rekisteristä asettaa sille uusi arvo, että hei, otapa tuommoinen, eli kasvatakaan ykkösellä, ja se lähtee sitten ulostulona seuraavan kellosignaalin kuluttua. No sitten siitä taas aina jatketaan ykkösellä eteenpäin niin kauan, että täältä tulee joku käskee, että hei, anna mulle laita sinne uusi arvo sinne ohjelmalaskuriin. Silti sillä oli pari muksia ja alukombinaatiologiikan komponentteja. Ja nyt assemblikieli ohjaa, siellä oli muutamia käskyjä, mitä käytiin viimeksi läpi siellä. Ja nyt logiikka siinä oli siinä assemblikielessä se, että kun normaalissa tietokoneessa siellä on yksi käsky, mikä haetaan ohjelmamuistista nykytietokoneessa, niin, tai von Neumannin arkkitehtuurissa se ohjelmamuisti ja datamuisti sijaitsee samassa paikkaa. Tässä hack-tietokoneessa on eri paikassa, mutta idea on se, että ohjelmamuistista haetaan käsky tai sanotaan sinne osoiterekisteriin, että tuommoista osoitteesta laitan muisti ulostulos, mitä sillä muistipaikassa onkaan. Ja sitten prosessori näkee sen muistiväylällä, mitä siellä muistikomponentti on laittanut ulostuloon ja ottaa se suoritettavaksi. No mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin se on sitten monimutkaista. Tässä me nähdään, kun me rakennetaan tätä hack-tietokoneen hack-prosessoria, niin nähdään sitten, että mitä siellä prosessorissa tapahtuu, kun sinne tulee tulee sitten käsky ja miten se suoritetaan se käsky. Ja nyt meillä on siellä A-käsky ja C-käsky ja mennään tänään katsoa sitten tarkemmin noita, että mitä ne A-käsky ja mitä se C-käsky on. Jaettu kahteen osaan se prosessorin toiminta saatu yksinkertaisemmaksi sitä prosessorin logiikkaa. Tämä rakenne tässä johtuu siitä lähinnä, että meillä on vain kaksi rekisteriä käytössä, mitä me voidaan käyttää siellä prosessorin sisällä. Niitä sitten pitää vaihella sitä rekisterin funktiota pitää vaihella sitten siellä logiikassa tai sanotaan assembly- ja konekielessä. Sen assembly-tekijän pitää tietää, että miten sitä käytetään sitä rekistereitä. Oli se mikä tahansa tietokone, niin siellä on rekistereitä. Ja nyt sitten, kun tekee konekeisistä tai assembly-keisistä koodia, sun pitää tietää, miten niitä rekistereitä käytetään, mitä komentoja niille voi antaa ja kuinka niitä voi esimerkiksi sitten vie alulle niitä rekisteriarvoja. Tästä mennään tuolle eteenpäin. No, tuossa oli tuo esimerkkiohjelma. Tästä esimerkkikoodi, mikä viimeksi käytiin läpi ja nyt tätä koodia kun kattelee sitten vähän, niin tässä on tämmöinen et-merkki, sitten on joku rivi, et-merkki, sitten on joku rivi, no sitten on näitä hyppypaikkoja, mitkä ei sinne assemblikieleen toteudu, assembler-ohjelma sitten, joka kääntää se assemblikielisen koodin konekieliseksi koodiksi, niin katsoo, että hei, mihinkä kohtaan pitää hypätä, laskee sen tästä koko koodista, että hei, jossain sitten saatetaan hypätä tuommoiseen paikkaan, ja jos sinne hypätään, niin laitetaan se rivinumero muistiin, että mihinkä pitää hypätä. Mutta muuten niin et-merkillä alkaa, tai at-merkillä, tai mikä tuo onkaan, ja sitten taas seuraava rivi ei ala, ja niin poispäin. Joka toinen rivi alkaa at-merkillä, ja joka toinen ei. Siinä meillä on sitten se rakenne, että meillä on A-käsky ja C-käsky siinä olemassa. A-käsky tulee siitä, että sillä viedään A-käskyllä viedään sitten A-rekisterin arvo. Eli sillä voidaan laittaa A-rekisterin arvo. Siitä tulee se A-käskyn nimi. Ja sillä on sitten määritelty, että assembly-kielessä kirjantekijät on määritellyt tämmöisen merkintätavaa sitten, että käytetään et-merkkiä siinä silloin, kun A-käsky. Muissa tapauksissa, jos ei siinä ole et-merkkiä edessä, niin se on sitten C-käsky. Ja se on vaan, kirjantekijä on päättänyt, että hei, tämmöinen assemblikieli, sitten se on toteuttanut assembleri, jolla käännetään tämmöiset käskyt, käännetään sitten binääriseksi koodiksi, joka on sitten tuommoista muotoa. Eli et-merkin jälkeen voidaan laittaa joku arvo, ja nyt se sitten assembler kääntää se assemblikielisen koodin. Aina kun se näkee tuommoisen, niin se tekee siitä binääriluvun, jossa sitten ensimmäinen bitti on nolla. Ja nyt se value, mikä tuohon laitetaan, niin se on kokonaislukuarvo, ja sen pitää mahtua sitten 15 bittiin. Eli ei negatiivinen kokonaisluku. Ei voi laittaa negatiivisia lukuja. Miksi ei voi laittaa? No semmoinen päätös tehty, että ei voi laittaa. No sitten voisi laittaa vain 14, tai voisi laittaa pienemmän määrän lukuja. Mut täällä nyt on lähdetty sillä, että kun meillä tuossa on nolla vasemmalla, niin laitetaan vaan positiivisia lukuja tänne sisään. Sitten alussa oli operaatio, jolla voidaan positiiviset luvut muuttaa negatiiviseksi. Eli alussa on, no nyt mä en sitä tästä heti, mutta voitte käydä itse katsoa sitä luentomateriaalista JavaScriptin alun vaikka, niin mitenkä siellä oli niitä komentoja, mitä sille alulle voi antaa, niin yksi komento, että muunnetaan x tulee sisään, niin ulos lähtee miinus x. Miinus x lähtee ulos ja nyt sillä hoidetaan negatiiviset luvut. Negatiiviset luvut sitten. Mutta voi avaa 15-bittisiä lukuja viedä sisään ja tehdään oletus, että ne on positiivisia, eli ne on nollasta sitten jonnekin asti, mitä voidaan viedä tällä tänne A-rekisteriin sisään. Käsitellään niitä positiivisia lukuja, jos tarviikin, että me halutaan negatiivinen luku, niin sanotaan alulle, että laita A-rekisteriin positiivinen luku ja käännä se negatiiviseksi ja sitten tehdään sillä jotain tuota. Mut A-rekisteri arvo päivitetään tuolla tai asetetaan tuolla A-käskyllä. No, sitten, koska meillä on varsina kaksi rekisteriä käytössä, niin kirjantekijät on lähtenyt sit siitä liikenteestä, että A-rekisteri arvo on se, mitä käytetään eri tavoin. Kolme eri tapaa sitten, millä sitä käytetään, ja siinä tulikin tuossa koodissa sitten, mikä käytiin viime kerralla läpi, niin tuli niitä tapoja. Mä en niihin sen enempää puuttunut tuota, mutta katsotaan näitä kohta tarkemmin sitten. Eli kolme tapaa, okei. Kyllä mä näitä näytinkin, eipä lähdetä luentokalvolta vielä mihinkään. Mennään taaksepäin sinne kuvaan, siellä se näkyy paljon paremmin. Täällähän mä sen näytinkin viimeksi, että no. Tuolta kliksautaan ja pysyy piirtoväline tallessa. Eli nyt se A-rekisteri, niin sitä käytetään kolme eri tarkoituksen näkyy. Siinä se johdotetaan se ulostulo kolme eri paikkaa. Eli sinne tallennetaan joku. Ja mistä se tulee sinne? Käsky kun tulee, jos se on et-käsky, A-käsky, niin siinä on nolla bitti, MSP-bitti. Nämä tarkoittaa sitä, että se päästetään tästä muksista läpi. Eli käytännössä nollapitti sitten ohjaa tuolta, päästetään se A-rekisteriin, ja sitten mitä sillä tehdään, se on se A-rekisterissä, niin sitten sen jälkeen ne C-käsky määrittää sen, että mitä sillä tehdään sillä arvolla. Aina vie A-rekisteriin se A-käskyllä arvo, ja sitten seuraava käsky päättää, että mitä sillä tehdään. Viedäänkö se muksin kautta aluun? Ohjaako se sitten osoitteistusta muistiin, eli onko se muistiosoite, muistiin, rammimuistiin, mikä sijaitsee siellä prosessori ulkopuolella, vai onko se sitten hyppykäsky tai hyppyosoite ohjelmamuistiin, eli rommimuistiin tässä tapauksessa, eli annetaan ohjelmalaskurille uusi arvo. Ja se oli, siinä on ne kolme sanallisesti sanota. Ja nyt aina kun tällä A-seplikillä tekee, niin A-käskyä pitää seurata C-käsky, joka sitten määrää sen toimenpiteen. No jos tätä assemblikieltä harrastaa kovasti, niin voisi keksiä sellaisia rakenteita, missä voisi olla peräkkäisiä A-käskyjä, kun miettii sen logiikan tosi tarkkaan, että miten sitä saadaan pyöritettyä. Mutta ei, se on hieno säätöä sitten, jotain tarvittaessa tehdä, kun tämä ei ole todellinen assemblikieli. Joo. No okei, okay. A-käsky oli yksinkertainen, sitä vaan käytetään. Tai sillä laitetaan A-rekisterin arvo, sen jälkeen mitä tapahtuu, niin sitten onkin vähän monimutkaista, että mitä sillä tehdään sillä assembly-kielessä sitten sen jälkeen, eli sen jälkeen pitäisi tulla C-käsky, joka käsittelee sitä A-rekisteriä tai ei käsittele sitä A-rekisteriä, mutta yleensä se koodilogiikka on semmoinen, että kun me halutaan jotain tehdä, niin meidän pitäisi ne A-rekisteriin saada jotain, jotta se voidaan sitten siirtää D-rekisteriin, koska D-rekisteriin me ei voida suoraan tallentaa, kun sinne ei mene mitään johtoa suoraan sinne D-rekisteriin, vaan se pitää alun kautta viedä, jos me halutaan. Ja jotta me saadaan kaksi arvoa esimerkiksi yhteenlaskettavaksi, niin pitää molempiin rekistereihin viedä arvo, tai ainakin sinne D-rekisteriin. Toinen arvo voi tulla sitten A-rekisteristä tai muistista. No tämä C-käsky on sitten siellä näkyy siellä koodissa. Koodissa sitten näkyy erilaisia rivejä, ja nyt tässä on sitten yleinen muoto sille C-käskylle. Destination on compute, ja ehkäpä hypätään jonnekin. Jos mä käyn vielä, tässä näkyy tämä koodi, niin siellä on M on 1, tuossa M on 0, sitten on D on M, sitten on tuommoista jotain, ja sitten siellä on tuota jotain ja sitten JGT puolipisteen jälkeen jotain. Sillä on tuommoinen geneerinen muoto, että missä on kolme eri parametria. kaikkia ei ole pakko laittaa. Kaikkea ei ole pakko käyttää, mutta yhtä on käytettävä. Eli nyt tämä compute-osa on se, mikä kertoo, että mitä sen alun pitää tehdä. Aina pitää antaa alulle joku käsky tässä. Et joko se sitten laskee turhaa, mutta aina se jotain sille laskettavaa annetaan sille alulle. Se joka tapauksessa siellä antaa ulostuloksi jotain. Meidän pitää vaan sitten, jos ei sitä tarvita sitä ulostuloa, niin sitten tehdään muita toimenpiteitä. Eli destination kertoo sen, että jos me halutaan se alun ulostulo tallentaa jonnekin. Destinationille annettu assemblikielessä sitten tuommoinen litania mahdollisuuksia, eli siellä vaan muistiin tallentaa, D-rekisterin tallentaa tai A-rekisterin tai johonkin niiden kombinaatioista. Tai sitten, jos ei siellä ole tätä yhtä suuruusmerkkiä ja sen vasemmalla puolella olevaa jotain noista kombinaatioista, niin sitten oletetaan, että se on nulli, eli ei tallenneta mihinkään sitä alun ulostuloa. Me ollaan laskettu jotain, mutta me ei haluta tallentaa sitä mihinkään jostain syystä. Esimerkiksi silloin, kun me halutaan aina hypätä, niin meidän pitää antaa sille alulle, että laske jotain, mutta silti hypätään, oli se ulostulo ihan mitä tahansa, emme tarvita sitä ulostuloa mihinkään, me ei tallenneta mihinkään. Eli joku laskutoimitus saadaan tuossa compute-osassa laskettua ja sitten se tallennetaan destination-osaan. No sitten jos sillä on puolipisteen jälkeen hyppyehto, no sitten katsotaan, enpä katsonut miten nämä osuu tähän kalvoon, nämä kalvonäkymään nuo tekstit menee ulos ruudusta. Nykästäänpä tuolta toinen näkymä esiin, niin näkyy kaikki. Okei. Joo. Eli jumppi osaa kertoa sen, että millä ehdolla hypätään. Ja nyt mistä se ehto saadaan, niin alu antaa meille jonkun ulostulo, ja nyt siellä sitten rakennetaan logiikkaa, että hei, jos se alu ulostulo on jotain, niin sitten meillä on erilaisia ehtoja, että hypätään riippuen sitä alun ulostulosta, tai hypätään aina riippumatta alun ulostulosta, tai ei hypätä koskaan riippumatta alun ulostulosta. Okei, eli se kertoo sitten, että hei, jos tämä ehto täyttyy, niin sitten pitää ohjelmalaskurille vie uusi arvo, joka on tallennettu A-rekisteriin aikaisemmin. Okei, sitten meillä on vielä compute-osa, jossa on sitten hirveä lista tuota komentoja, mitä voi käydä läpi. Joo, katsotaan se kohta. Binäärisenä, eli nyt MSP-bitti, vasemmanpuolimmainen bitti, eniten merkitsevä bitti, määrittää sen, että onko se A-käsky vai onko se C-käsky. Ja nyt siellä oli nolla A-käskynä ja C on ykkönen on sitten C-käskyyn ilmaiseva bitti. Kaksi kappaletta bittejä ei ole käytössä. Ja, eli kirjantekijät ei ole tarvinnut niitä tähän logiikkaan, mitä tämä saadaan tällä assemblikillä tehtyä tai konekielillä vastaavasti. Sitten siellä on nämä destination, kun siellä on jotain kirjaimia, niin niitä vastaatte bitit, tietyssä paikkaa sitä binääristä käskyä, ja vastaavasti sitten meillä on jumppia, siellä on jotain ehtoja, niin siellä on bitit. Näette, että siellä on kahdeksan ehtoa molemmissa, niin kolmella bitillähän me saadaan kahdeksan eri vaihtoehtoa ilmastua. No sitten siellä on aika monta näitä compute-ehtoja, siellä on sitten erilaisia eri määrä bittejä tuolla. Okei. Katsotaan, miltä tuo näyttää. Aika hieno näkymä. Mä laitan tuonne toiselle kalvolle näkyy tuo ilmas light viewtä. On vähän erinäköinen näkee luennolla kaksi eri näyttöä. Mennään tällä eteenpäin. Eli nyt siellä destination arvo kertoi sen, että mihinkä tallennetaan, ja se oli se yhtä suuruusmerkin vasemmalla puolella. Jos sitä komennoista puuttuu yhtä suuruusmerkki, niin silloin ei tallenna mihinkään, ja se vasemmanpuolimmainen arvo. Tässä näkyy nämä binäärisetkin vastineet, että mitä ne on. Ei tarvii vielä katsoa niitä tuolta, että voihan niitä katsoa, mutta niitä me tarvitaan sitten, kun ruvetaan prosessoria suunnittelemaan. Eli hei, jotain komentoa, niin vastaa joku bittikuvio. Ja nyt jos me pitää siellä sitten, me tiedetään nyt assemblikielessä, kun me tiedetään, että hei, kun meillä on prosessori olemassa, me pystytään assemblikielestä käskyttää. Ja tämmöinen sanoo, että tallentaa muistiin. No tuossa, että tallentaa muistiin ja D-rekisteriin. Ja kaikki muut vaihtoehdot. Okei, meillä riittää assemblikielessä tietää, että meillä on komento, joka sitten prosessori ymmärtää. No tämä puoli sitten on sitä, että kun se prosessori pitää rakentaakin, niin pitää määritellä, on valittu joku bittikuvio sille, mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää tallentaa muistiin tai D-rekisterin ja muistiin yhtä aikaa tai jotain muuta. Katsotaan niitä. Eli täällä on sitten eri paikkoihin tallennusta destination osalla. Jumppi, eli hyppykäskyt. Siellä vastausti oli 8 kappaletta vaihtoehtoja. Ei niin ehkä selvät kuin tuossa muistiin tallennuksessa oli D ja M ja A, niin ne kertoi suoraan, että mihin pitää tallentaa. Täällä sitten otettu muutama 3 kirjaimisia lyhenteitä sille, millä ehdolla me halutaan tai millä ehdolla sen prosessorin pitää asettaa uusi arvo sinne ohjelmanlaskurille, jotta se hyppy toteutuu. Siinä on taas bitit valittu, mutta niistä, mitä tuo mnemonic tarkoittaa, niin se on englanninkielinen termi sitten, jolle en ole suomennosta löytynyt. Ja suurin piirtein muistisääntö. Eli assemblikieltä kun tehdään, niin määritellään, niin pyritään mahdollisimman hyvin sitä toimintaa kuvaava termi keksimään, toisaalta sitten taas mahdollisimman lyhyt, että se assemblikielen syntaksi pysyisi hyvin yksinkertaisena, hyvin muutaman kirjayhdistelmän kokoisena. Kun siellä ei niitä käskyjä ole kovin paljon, mitä voi tehdä, niin hoidetaan ne muutamalla kirjaimella. Eli siellä on sitten jump if greater than zero ja jump if equal to zero ja hypätään, jos on suurempi tai yhtä suuri kuin 0. Ja mikä tämä autti täällä, niin se on se alun ulostulo, mitä katsotaan. Nyt siellä alun rakennettaessa siellä saa se ulostulo, plus sitten sinne alun on määritelty zero ja negatiobitit, jotka kertoo sitten suoraan sen, että eli sinne alun rakennettu sisään, että jos se on negatiivinen, niin NG-bitti nousee ykköseksi, jos se on 0, niin ZR-bitti nousee ykköseksi, ja sitä tutkimalla sitten katsotaan, että hei, meillä on jokin ehto, verrataan sitä alun ulostuloehtoja näihin hyppyehtoihin, ja sitten rakennetaan kombinaatiologiikka, joka toteuttaa sen A-rekisterin arvon siirtämisen ohjelmanlaskurille uudeksi arvoksi, jos se hyppyehto toteutuu. No sitten siellä oli, että jos ei puolipisteen jälkeen ole mitään, niin ei hypätä koskaan. Jos siellä on jumppi, niin sitten hypätään aina. No sitten viimeinen osa siitä C-käskystä, eli compute-käsky. Kerrotaan, mitä alun pitää laskea. No löysinhän mä sen tuolta, katsotaan. Mä laitan luennolle tuon alun näkymään toiselle seinälle. Voitte katsoa sitten luentovideosta, niin löytää se sinne itse se JavaScript-alun versio. Nyt tämä compute-käsky, niin tämä vastaa sitten, tällä ohjataan alua. Nyt eka oli sinne alun, tai oikeastaan silloin kun sitä alua on suunniteltu, niin on määritelty, että hei, mitä se pitää toteuttaa ja miten sitä komennetaan. Samalla ollut mielessä se, että hei, ne bitit, mitkä sinne alun viedään, ne pitää tuoda sinne prosessorille jostain. Ja nyt se on sitten tämä C-käsky, missä tuodaan ne alun, muun muassa ne alun ohjausbitit. Sillä on valittu 6 bittiä. Tässä meillä on merkattu vain eri kirjaimilla ne 6 bittiä, jotka tulee prosessoriin sisään. Se on vain nimeämiskysymys, että miten se on. Se on siellä merkitty, kun ne kuuluu compute-käskyosaan. 6 bittiä, jotka kertoo, että sun pitää antaa ulostulos 0. Siinä on samat bitit kuin siellä alun JavaScript-versiossa. Ja voitte siellä klisutella ja katsoa, että oikeasti toimii ne bitit. Sitten siellä oli muutakin tuota, kaikki sieltä löytyy. Mitä tässä compute-käskyssä on lisää, niin nyt kun siellä tarvii päättää se, tai prosessorissa on mahdollisuus viedä sinne aluun kaksi arvoa, toinen on aina D-rekisteriarvo ja toinen on sitten A-rekisteristä tai sieltä muistista tuleva arvo. Eli nyt, joo, hypätään vielä sinne kuvaa nopeasti. Eli nyt tänne alulle tulee ne 6 bittiä tuolta sisään. Ne on tullut täällä instructionin osalla. Ensin katsottu, että no ei ollut A-käsky, meidän pitää ruveta dekoodaamaan sitä, se oli C-käsky. Sieltä sitten otetaan näitä palasia, katsotaan ne destination-pala, jumppi-pala ja compute-pala, ja päätellään sitten, että hei, mitä se ohjaa täällä prosessorin sisällä. 6 bittiä voi jää suoraan, hei, nehän nykästään suoraan sinne alulle ne 6 bittiä, mitä siellä on. Haitataan vaan oikeisiin paikkoihin alulle. Ja sitten, mitä se 7. bitti siinä compute-osassa tekee, niin se sitten tulee ohjaa tätä muksia. Se muksiohjaus, siihen tulee useita OR-ehtoja, milloin näitä ohjataan, että milloinka pitää tehdä. Mutta yksi ehto siellä on se, että jos se sattuu se bitti ole oikein, tai se C-instructionin compute-osan 1 bitti ohjaa esimerkiksi yksi ohjaussignaali tälle muksille, joka valitsee sen, että tuleeko meille A-rekisteri vai muisti. Paikan signaali, joka ohjataan muistipaikasta tieto, joka ohjataan tuonne aluun. Eli me oltiin tuossa kalvolla menossa. Eli sen takia täällä on sitten 2. Sille on annettu A, pikku A sille bitille nimeksi. Ja se oli siinä aikaisemmassa kuvassa näkyy sen sijainti siellä 16-bittisessä ohjauskäskyssä. Ja se nyt sitten loogisesti sanoo sen, että tuodaanko me A-rekisteriarvo vai M-rekisteriarvo. Mitä tällä alun JavaScriptissä näkyy? Otetaanpa välillä videolle se. Se katosi. Se katosi jonnekin. Tuolla se oli. Noniin. Eli nyt täällä on alussa nimetty eri tavalla. Eri tavalla nimetty täällä oli X-sisäänmeno, okei, no me ei tällä desimaaliversiota tarvii miettiä, X-sisäänmeno binäärisenä ja Y-sisäänmeno binäärisenä. Sinne nyt sitten tuodaan se A-rekisterin arvo tai M-arvo, muistista arvo tai sitten D-rekisteriarvo, ja nyt se D-rekisteriarvo on tuo X. Ja se, että tuodaanko me Y-sisäänmenoon mitä sisään A-rekisteriarvo tai muistista, niin määräytyy sitten se yhden ulkopuolisen pitin avulla, joka ei tähän aluun vaikuta mitenkään. Ei alua kiinnosta se, että tuleeko se A-rekisteristä tai muistista. Prosessoria se kiinnostaa, prosessori ohjelmoita, se pitää tehdä päätös, että mistä mä se informaatio tuodaan. Bitit on samat molemmissa tapauksissa. Valitaan alun Y-sisäänmenoa ja siellä on sitten oli 1, 1 ja loput 0, niin viedään sinne Y-sisäänmenoa jompikumpi A- tai A-rekisteristä tai muistista tuleva signaali. Ja siis siinä on kaikki muutkin ne käskyt, mitä sinne alun oli toteutettu, niin annettu siellä assembly-kielessä compute-käskyt, että voidaan laskea sitten se, että tässä on käskyjä toteutettu, jolla sitten sanotaan alulle, että mitä pitää laskea. Käskyyn liittyy se, että onko se M-kirjain tai A-kirjain assembly-kielessä, niin se sitten konekielinen, kun se assembly-kieli käännetään konekieleksi, niin siellä sitten 1 bitti ohjaa esimerkiksi tämän muksia, joka päättää sen, että mitä sinne viedään sisään. Se on vastaavat käskyt tuossa kun alussa. Okei. Tässä on esimerkki sitten. Okei. Koodeista, miten sitä käytetään. Tässä on erinäköinen. Eri tavalla esimerkit. Mä oon laittanut sinne binäärisetkin vastineet. Ja nyt kun siellä assembly-kielessä sanotaan jotain et-merkki, eli sanotaan A-käsky, laitetaan siihen joku positiivinen kokonaisluku, niin ensimmäinen bitti on 0, ja sitten tämä loput bitit kertoo sen kokonaisluvun. Siinä on 47 binäärisenä. Ja nyt riippuen siitä, mitä sen A-käsky jälkeen tulee, niin sitä käsitellään eri tavalla. Eli se voidaan viedä D-rekisteriin. Siihen oma käsky, 3 ensimmäistä bittiä ykkösiä, ja sitten täällä pitää bitit asettaa. No, hyppyä me ei tuossa tarvita ensimmäisessä tapauksessa. Testineissä niin pitää sanoa sitten, että hei, se menee D-rekisteriin, se A-rekisteriarvo. Ja compute-osassa sanotaan sitten sille alulle, että vie se A-rekisteriarvo läpi, ja sitten prosessori hoitaa sen siellä alun jälkeen, se menee tuonne destination paikkaan. No, vastaavasti, jos siellä onkin tämmöinen komento kuin, että D on M, niin laitetaan se D-rekisteriarvo muistiin. Ja haetaan muistista D-rekisteriarvo. Haetaan muistista paikasta 47 arvo, joka tallennetaan D-rekisteriin. Mä sekaavasti sanoin, mutta viimeinen kerta meni oikein. No, jos sillä onkin sitten assembly-kielellä tuommoinen käsky esimerkiksi, niin sitten sanotaan alulle, että laske 0, elä tallenna mihinkään, hyppää aina. Eli silloin täällä on jotain bittejä, täällä me lasketaan jotain, mistä ei välitetä, mutta nuo on ne bitit, mitkä otetaan käyttöön. Täällä on sitten, oli sitten, taisi olla 3-0, kun destinationissa niin ei määritellä ollenkaan. Oli se valittu 3-0. Eli siinä muuttuu nuo bitit sitten sen mukaan, mitä tuo komento on. Okei, näitä voi sitten kokeilla itsekin sillä CPU-emulaattorissa. Lähdetään seuraavaksi katsoa. No, ehkä ei ole järkeviä katsoa. Siinä on vain 3 esimerkkiä. Ne on koodista irrallaan, niin ne ei tarkoita mitään. No, vaan että se, että meillä on A-rekisteriin laitetaan jotain tietoa, niin siellä on sitten, mitä sillä tehdään, niin sen, tai mikä se seuraava rivi on, niin se käsitellään se A-rekisteriarvo eri tavalla. Ja nämä on ehkä semmoisia paikkoja, missä siinä assembly-kielen kirjoittamisessa tulee virheitä, että miten sitä A-rekisteriarvoa käsitellään. Onpas tämä pienellä. Mut mennään seuraavaksi katsoa näppäimistöä ja näyttöä tuota, ja katsotaan, mitä se näyttää. Otetaan tuolta toisen näköinen näyttää ehkä vähän paremmalta tässä ilman slide viewta. Okei. Meillä näppäimistö ja näyttö toteutettu siten tässä Hack-tietokoneessa, että ne on muistiin mäpättynä. Eli IO-laitteet, siinä on 2 IO-laitetta näppäimistö ja näyttö siinä tietokoneessa. Ne on toteutettu muistiin mäpättynä. Eli käytännössä rakennettu siten, että meillä on RAM-muisti ja sitten sen perässä oli näppäimistö ja näyttö. Siellä löytyi kuva taas edellisellä luennolla. Mä nyt en lähde sitä kuvaa hakemaan. Pidän tähän jonkunlaiset laatikot, ja tuolla meillä oli sitten RAMi, ja sitten meillä on screeni, ja sitten meillä on keyboard näppäimistä. Ne on kaikki muistiin tuolta laitettu. Aikanaan tietokone toteutettiin tämmöiseen, tai nämä IO-laitteet tietokoneeseen toteutettiin siten, ne laitettiin muistin jatkeeksi loogisesti. Eli ne ohjat, niitä pystyi kutsumaan samasta osoiteväylästä, ja niiden data kulki samaa väylää kuin mitä muistiin kirjoittaessa. Tänä päivänä tämmöisiä komponentteja ei juurikaan olemassa tai ne on niin kalliita, että ei niitä tämmöistä tietokonetta ei kannata rahallisesti rakentaa. Eli se maksaa aika paljon, että löytää tämmöisiä komponentteja sitten. Eli jos tämän tietokoneen rakentaisi oikeilla palikoilla, niin se tulisi halvemmaksi, että muuttaa sitä elektroniikkatoteutusta siten, että tähän tulee, voidaan käyttää oikeita näyttöjä ja oikeita näppäimistöä. Se tulee halvemmaksi kuin etsiä komponentit, jotka toimii, jota voidaan ohjata muistimäpättynä IO-laitteena. Mutta tässä on yksinkertaisuuden vuoksi lähdetty siitä liikenteeseen. Eli se tietokone, mikä me tässä tehdään laitteesta kuvauskielellä, niin se voidaan toteuttaa elektroniikalla. Ja siellä taitaa Nantu Tetriksen kotisivuilla olla linkkejä, saattaa mullakin olla jossain linkkejä, missä se on ohjelmoitavan logiikkapiirillä toteutettu tietokone ja sitten liitetty siihen näyttöön näppäimistä. Se tietokone, mikä tässä on suunniteltu, meillä valitettavasti siihen ei resurssit riitä. Tarvitsisi tehdä nuo palikat itse tähän se muunnos. Mutta okei, mennään takaisin tähän muistinkäyttö, eli nyt periaatteessa se on muistin käsittelyä, kun käsitellään näyttöä tai näppäimistöä tässä tietokoneessa. Ei se ole oikeassa tietokoneessakaan sen kovin paljon ihmeellisempi. Ne ei ole muistin jatkeena, ne on vaan jossain muualla. Muualla on sitten näyttö ja näppäimistö, jos siinä on vaan sitten elektroniikkaa välissä, joka hoitaa sen kommunikoinnin näytön ja näppäimistön välillä. Tänä päivänä se näytö ohjaa jo aika paljonkin elektroniikkaa. No, on lähdetty sitten, miksi tässä on valittu 16 kiloa muistia? Niin sen takia, kun meillä on 16 bittisiä sanoja, me voidaan 16 bittiä käyttää maksimissaan. Sieltä on sitten valittu 14 bittiä osoitteeksi tuonne RAM-muistiin. Eli siinä on varattu 14 bittiä osoitteita. No, se on tarkoittaa, että kun meillä on 14 bittinen osoite tuohon RAM-muistiin, niin se meillä on sitten käytössä kaksi potenssia, 14 eri osoitetta. Eli tuolla on osoitepaikka 0 ja sitten siellä on 16 kiloa asti noita muistipaikkoja RAMille. Nyt kun nykytietokoneessa, niin siellä muistit on megatavuja, eli siellä tai megatavu, gigatavu, siellä on tavu se pääte, niin on 8-bittisiä muistipaikkoja. Tässä tietokoneessa meillä se yksi muistipaikka on 16-bittinen. Eli tämä on 16 bittiä. 16 kiloinen, 16 sananen muisti. Eli tämä ei ole 16 000 bittiä, vaan se on 16 000 sanaa. Ja jokainen sana on 16 bittinen. No, okei. Okay. Sitten, koska siinä on vielä 2 bittiä jäljellä, niin no okei, okay, yksi bitti on jää käyttämättä, mutta 15 bitti on sitten otettu hyväksi käyttöön ja nyt sitten on näytöksi valittu semmoinen näyttö, joka mahtuu siihen 15 bitin osoitteistukseen. Eli kirjantekijät on valinnut sitten näytön, että siinä on 256 riviä, 512 pikseliä per rivi. Nyt se yksi muistipaikka on 16-bittinen muistipaikka, tarkoittaa, että siellä jokainen bitti vastaa yhtä pikseliä. Ja sitten kun on vielä mustavalkonäyttö, niin voidaan se yhden pikselin väriinformaatio tallentaa yhteen bittiin. No sitten kun on monivärinen näyttö, niin se yhden pikselin väriinformaation tallentamiseen tarvitaan isompi määrä bittejä, riippuu kuinka monta väriä on käytössä. Tai sen määrittämiseen, mitä sinne näyttöön kirjoitetaan. Tässä riittää, että me yhtä pikseliä, eli yhtä bittiä värjätään, niin saadaan tuota erilaiseksi, eri väriseksi, musta tai valkoinen. Valkoinen saadaan sitten siitä näytöstä. Ja tuommoinen määrä, kun on otettu valittu, yksipittinen. Yhdellä bitillä voidaan esittää väri 0 tai 1. Saadaan, että kokonaisuudessa tarvitaan näytön jokaisen pikselin sytyttämiseen tai sammuttamiseen niin 131 000 bittiä. Ja se on valittu sillä, että no nyt kun sitten 16 bittiä voi ottaa muistipaikkaan, niin riittää 8192 muistipaikkaa. 8 kiloa muistipaikkoja. Tämä on tehty valinta siellä tietokoneessa, tietokoneen suunnitteluvaiheessa, että valitaan tämmöinen. Saisi näyttöä isommaksi kuin pienentäisi RAM-muistin kokoa, mutta on tehty jonkunlainen kompromissi siitä, että kuinka paljon RAMia ja kuinka paljon näytölle varataan muistia. Okei, sitä ei voi lukea, eli sinne vaan kirjoitetaan, muutetaan 01, saadaan muutettua pikselin väriä. Sitten siellä on yksi osoite varattu näppäimistölle. Otetaan CPU-emulaattori esiin tuota. Tehdäänpä tälleen, laitetaan nämä toisinpäin, aina hyppää väärään kohtaan. Jätetään tuo tuonne. CPU-emulaattori tänne. Eli nyt tässä on CPU-emulaattori avannut taas. Avannut ja mitä tässä oli. Meillä on rommimuisti. No, tuo kuva voi ottaa pois. Rommimuisti, rammimuisti, ohjelmamuisti, datamuisti. Sitten siellä oli se ohjelmalaskuri, A-rekisteri ja D-rekisteri. Sitten oli alu vielä visualisoitu. Plus sitten siinä on näyttö visualisoitu, siinä on 256 riviä ja 512 pikseliä per rivi. Ja keyboardi siinä visualisoitu kanssa. Eli nyt RAM-muisti näyttää sitten semmoiselta, että sä mennään alaspäin, niin 16 000 asti. 16 kiloa asti, sanotaan kilo, niin ollaan jossain täällä. Ei se RAM-muisti, tässä nyt prosessori näkee sen yhtenä RAM-muistina, ei se tiedä, että siellä on näyttö, tai onko se RAM-muisti, onko se näyttö vai onko se näppis. Assembly-kielen toteuttajan pitää, tai konekielen toteuttajan pitää tietää, että mikä muisti on näyttöä ja mikä on tuota RAM-muistia. Ja nyt jos sä sit kirjoitat tänne näyttöä, laitetaan sinne vaikka RAM-muistiin miinus jotain, niin sitten se kirjoittaa sinne, nyt se hyppäsi, no niin, kirjoittaa sitten sinne jotain. Mä annan jonkun arvo, se muuttuu binääriseksi, siitä vastaavat bitit tallentuu tuonne RAM-muistiin. Tässä emulaattorissa mä voin antaa sen desimaalilukuna. Varmaan pelkästään tämän RAM-muistin sisällä. Niin sitä vastaavat bitit on tuolla muuttunut ykköseksi. Muuttunut mustaksi, ei ne bitit muutu mihinkään. Okei, no bitit muuttuu, muistipaikan bitit muuttuu. Siellä on 16 bittisiä muistipaikkoja. Tuossa muistipaikassa tietty määrä bittejä muuttuu mustaksi. Ja se näkyy tuolla sitten, että mitkä bitit siellä muuttuu ykköseksi. Eli mitkä. Sitten siellä on elektroninen komponentti, kun sen saa sisäänsä 0 ja 1 tuommoiseen muistiosoitteeseen, niin se elektroninen komponentti, eli mustavalko näyttö, osaa sitten sytyttää sieltä tai sammuttaa tuota oikeanväriset komponentit, oikeat pikselit oikeasta paikkaa. Eli se muistipaikka kertoo, että mihinkä kohtaa näyttöä. No sitten me voidaan laitetaanpa tuohon viereen vaikka. Laitetaan kolmonen, niin menee 2 pikseliä. 2 pikseliä. Aha, se tuli tuohon viereen. Eli tämä käsittelee käänteisenä näitä pikseleitä. Eli kun mä laitan kolmosen, niin sehän on 0000 ja 21 sillä oikealla puolella. Niin tähän tulikin, se laittoi ne 2 bittiä tuohon vasemmalle puolelle. Laitetaan tuo takaisin nollaksi, niin sieltä häviää 2 pikseliä. Näkyy varmaan hirveän hyvin videossa ja täällä taulullakin. Voitte itse kokeilla ja katsella. Ei vaan visualisoimaan sitä, että okei, tämä on RAM-muistia. Nyt jos sä käskette, että kirjoitat tänne RAM-muistiin jotain, niin se menee näyttöön. Mä voin tässä muuttaa käsirammia, mutta sitten oikeasti siellä on se konekielinen koodi, joka muuttaa sitä rammia. No sitten siellä on näppäimistö, ja täältä kun painaa jotain kirjainta, niin jee. Kaikkia näppäimiä ei ole toteutettu, mutta osa on mitä löytyy näppäimistöstä. Ja minne se menee, niin oli määritelty, että hei, siellä on yksi muistipaikka, se on käytännössä viimeinen muistinumero, niin siellä sitten laitetaanpa tuolta ympyröjään tuo, niin onhan se hävisi, no ei sitten. Siellä kumminkin muuttuu, jotain tulee sinne, kun painaa näppäimistöä. Mitä siinä on toteutettu, niin jos muistetaan, että A-kirjain oli 65-10 lukujärjestelmässä, eli se binäärikoodi, mikä on ASCIIssa ja UTF-8, vastaa 10 lukujärjestelmässä 65, niin sinne saadaan tuo. Tässä on menty yksinkertaisesti siten, että tässä ei ole pikkukirjaimia ollenkaan, tässä on pelkät isot kirjaimet. Eli A tai Shift A antaa samaan 65, ei tarvitse siitä välittää. Mutta jollain tavalla saadaan näppäimen painalluksia sinne prosessorille ja sitten sille koodille, jos se haluaa sillä näppäimen painalluksella jotain tehdä. No mehän halutaan tehdä näppäimen painalluksella jotain. Siellä Nantu Tetris-tehtävissä on sitten tehtäviä, mistä saa pisteitä. Mä viime kerralla näytinkin, että pitää toteuttaa kertolasku. Se on aika lailla sama kuin se 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Samaan tapaan kertolasku voidaan muuttaa yhteenlaskuksi ja samalla idealla voi sen kertolaskun toteuttaa. Sitten siellä on tehtävä, jossa sai tehdä ihan mitä tahansa koodia itse, kun käsittelee näyttöä ja näppäimistöä. Ja lopulta siinä oli välissä sitten koodi tai tehtävä, jossa pitää tehdä assemblikielinen koodi, joka sitten täyttää näytön mustalla, kun painaa jotain kirjainta ja tyhjentää sen näytön sitten, kun päästään näppäimen ylös. Tässä mulla on jonkun opiskelijan toteutus joltain vuodelta konekielisenä koodina, niin ette näe sitä. Näe, miten se toteutetaan. Otetaanpa no animation päälle ja slow ja laitetaan käyntiin. No nyt se tyhjenti sen näytö. Kun ei paina kirjainta, niin se tyhjentää näytö. Kun paina jotain kirjainta, niin näyttö täyttyy mustalla. Tässä on vielä kivasti. Ei ole väliä missä järjestyksessä. Niin kauan kun pitää jotain kirjainta pohjassa, niin näyttö alkaa täyttymään mustalla. Ja jos sitä pitää kaavan pohjassa, niin se on koko ajan musta. Ja kun päästään ylös valkoisella. Siinä silmukka pyörii sillä tavalla, että se, mistä ei aina rupea samasta paikkaa täyttämään sitä näyttöä. Okei, teidän pitäisi tehdä tämmöinen vastaava koodi. Siinä nollia ja ykkösiä voi katsoa, että miten se on tämä tehty, mutta ehkä helpompi kuin ruveta tulkitsemaan tätä takaisin assemblikieliseksi koodiksi, niin on tehdä itse se assemblikielinen koodi. Eli näppäintä painanta, jostain kohtaa lähdetään täyttämään näyttöä, no saa vaikka missä järjestyksessä täyttää se. Näytö, se menee aina vaan monimutkaisemmaksi, mitä monimutkaisempaa tekee. No, ei sitä tarvitse ihan puhtaalta pöydältä lähteä rakentaa. Kirjantekijä tarjoaa tämmöisen tyhjän tiedoston, minkä lähdetään sitten rakentaa sitä. Eli sieltä Nantu Tetriksen projekt-hakemistosta 04-kansiosta Filli tulee olemaan sen fill.asm se tiedosto, mitä lähdette rakentamaan. Ja voitte sen hakea sieltä pohjalle, jolla sattuu ole kannettava mukana. Ja tuo paketti Nantu Tetris-ohjelmisto ladattuna sinne teille omalle koneelle. Tai jos se ei nyt ole, niin voitte videolta katsoa tai kirjoittaa tämän vaikka notepadin, jos haluaa. Eli mitä siinä oli? Näppäintä painetaan, piirrä mustaa. Näppäin ylös, piirrä valkoista. Okei, täällä tulee olemaan sitten samaan tapaan kuin C:ssä ja Javassa, niin 2/ on kommentti. Piirrä mustaa pitää toteuttaa, sitten pitää toteuttaa, että piirrä valkoista. Ja nyt sitten mitäs muuta ne pitää toteuttaa? Milloin piirretään? Okei, näppäin ylös piirretään, näppäin alas. Näppäin alas piirretään, näppäin ylös ei piirretä, tai siis piirretään mustaa ja valkoista. tyhjennetään sitten. Se nyt on sama, että piirtää valkoista tai tyhjentää. Mitenkä suomen kielellä sanookaan. Se käytännössä sinne kirjoitetaan valkoisia bittejä, eli nollapittejä. Ja sitten kun piirretään mustaa, niin kirjoitetaan mustia bittejä. Ja kuunnellaan näppäimistöä. Mä aloitan, että kuunnellaan GPD. Okei. Siinähän tuo ohjelma on. Kuunnellaan näppäimistöä, tehdään jotain sen. Sen jälkeen tehdään if-ehto, että oliko se. Jos se näppäintä oli painettu, piirretään mustaa. Jos näppäintä ei ole painettu, piirretään valkoista. Ja piirron jälkeen niin sitten tätä pyöritetään silmukassa. Mennään kuuntelemaan ensimmäisenä näppäimistöä. Me halutaan muistipaikkaa kuunnella. Sitten katsoo niitä käskyjä sieltä, missäs meillä näkyisi. Mä laitan tuonne luennolla oleville näyttöön nuo. Eli nyt assembly-kielen kaikki käskyt näkyy täällä. Nämä compute-käskyt näkyy tuolla taulukoituna. Eli ne käskyt, mitä vie alulle. Nyt me halutaan kuunnella näppäimistöä, niin mitä me halutaan tehdä? Me halutaan lukea muistista. Se näppäimistö oli muistipaikka. Me halutaan sitä muistipaikasta lukea se arvo, mikä siellä on. Nyt kun tätä CPU-emulaattori katsoo tätä viimeistä muistipaikkaa, niin kun näppäintä on painettu, siellä on nolla. Mä tuosta kliksaan tuon aktiivisesti, niin aktiiviseksi niin voidaan näppäintä painaa. Sitten kun se on simulo, ei ole animaatiota päällä, niin se ei näytä sitä arvoa. Laitetaan tuo uudestaan. No sinne tulee, kun näppäintä painaa, niin sinne tulee joku arvo. Ja nolla on silloin, kun näppäintä ei ole painettu. Eli nyt meidän pitää katsoa, että lukee tämä muistipaikan arvo. Se on ensimmäinen tehtävä. Sitten katsoa, että oliko se nolla vai eikö se ollut nolla. Luetaan muistipaikan arvo. Meidän pitää jollain kerralla määritellä, että mistä me halutaan lukea. A-rekisteri, aina tulee A-käsky, C-käsky, kun ei tehdä mitään hirveän isoja kikkailuja. Nyt assembler-ohjelma, joka kääntää sen assemblikielisen koodin konekieliseksi, niin sinne on tehty muutama apumuuttuja. Voitte sieltä lukea tarkemmin sieltä NantuTetriksen ohjeistuksesta, mutta tämmöiselle paljon käytetylle muistipaikalle, niin siinä on määritelty, että hei, jos sillä assemblikielisessä lukee KPD, eli keyboardin lyhennys, niin muuta se sitten sinne näppäimistön muistiosoitteeseen. Hei, tallennetaan. Nyt meillä on yksi rivi assembly, ja mä voin ladata sen tänne CPU-emulaattoriin. Tuosta otetaan file.asmi, ladataan se. Ja siellä on yksi rivi koodia. Mä tyhjennän tuon RAM-muisti. Yksi rivi koodia tuli tuommoinen A-käsky. Ja nyt se on käytännössä se muistipaikan osoite binäärisenä tuossa. Mä laitan tämän assembly-kielisen. Eli se muistipaikan osoite, viimeisen muistipaikan osoite, @gpd on sitten. Ei tarvi aina muistaa, että hei, mikä se oli se muistipaikka ja näppäimistön muistipaikan osoite, vaan sinne assembleriin on sitten tehty tämmöinen helpotusmuuttuja. Okei. No muistipaikka siellä. Yksi rivi assemblikooria saatu toteutettua. No nyt sille pitää, meidän pitää hakea se sieltä muistista se arvo, sitten sitä pitää verrata johonkin. Niin meidän pitää, alu on se, joka tekee sen vertailu, meidän pitää siirtää se aluun. Ja nyt se, mihin me verrataan sitä muistipaikan arvoa, niin pitää tuoda kans sinne aluun. Viedään tämä muistipaikan näppäimistön lukuarvo talteen jonnekin. Elikkä, jos me laitetaan A-rekisteriin, katsotaan, A on M. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että haetaan, tuossa me osoitetaan muistiin tai laitettu arkistin arvo. Kun me laitetaan tänne, kirjoitetaan M, niin tarkoitetaan, että sanotaan, siellä on kolme vaihtoehtoa sille A-käskyn jälkeiselle logiikalle, niin haetaan A-rekisterissä A-rekisterin arvoa vastaavasta osoitteesta arvoa ja tallennetaan se jonnekin. No A-rekisteri, yleensä se D-rekisteri on parempi, koska se heti seuraavaksi, nyt kun tämä koodi toimii, niin tähän pitää seuraavaksi laittaa, että taas lähetetään A-rekisteriin, jota A-käsky, C-käsky, niin yleensä ei kannata A-rekisteriin tallentaa, koska tuo seuraava käsky tallentaa siihen päälle. Laitetaan se D-rekisteriin talteen se muistipaikan arvo. Ja mä tallennan ja lataan sen tänne CPU-emulaattoriin. No menköön. Eli päivitetään tiedosto. Nyt siellä on kaksi riviä koodia. Tämä nyt voi jo ajaa. A-rekisteriin tuli ensimmäisellä rivillä tuo muistipaikan arvo. Ja sitten seuraavana, laitanpa Program and Data Flow jo animaatio. Seuraavana sitten käydään kattoo. Laitetaan D-rekisteriin se arvo, mikä täällä on. En kerennyt painaa näppäintä. Ja ota saatu joku muukin arvo kuin nolla. Nolla sen rekisteriin. Menee D-rekisteriin, ehkä tuossa low oli. No, sitten jos se antaa mennä. No, sitten koodi pyörii. Et nyt se prosessori pyörii siellä, ohjelmalaskuri kasvattaa aina arvoa yhdellä. Meidän pitää itse tehdä logiikka sille, joka sanoo, että hei, tuppa takaisin sinne järkevään koodiin. Tehdään se kohta. No, tehdään se vaikka heti. No, tässähän ideana tässä sovelluksessa on se, että kuunnellaan näppäimistä ja piirretään näyttöä, eli pyritään siinä silmukassa, niin mäpä laitan tänne, että hei, täältä meillä alkaa ohjelma. Sitten kun sä pääset jonnekin ohjelman loppuun asti, niin sanotaan, että laitetaan A-rekisteriin se ohjelman alkupaikka, ja sitten sanotaan vaikka, että laske ihan mitä tahansa. Laske vaikka A-D ja hyppää jumppiin. Yleensä tuossa käytetään nollaa, että lasketaan nolla, mutta JMP oli se komento, millä hypätään. Valitettavasti mä en osaa zoomata tällä kontekstilla, mä en ole löytänyt tästä mitään muuta editoria, mikä näyttäisi kivasti kuin tämän kontekstin. Tämä on parempi kuin Notepad, mutta mä en osaa zoomata tällä. Jos joku tietää, miten zoomataan, niin voidaan zoomatakin tällä. En siihen minuutissa löytänyt tuota valikoista. Näkyy vähän pienellä, mutta ei voi mitään. Okei, nyt on tommonen koodi. Tyhjillä rivillä ei tehdä mitään ja kommenttirivit ei vaikuta. Ladataan tänne uudestaan. Neljärivinen koodi, ja nyt kun on ollut, menköön nopealla tuota, me oteta tuo pelkkä program flow uudestaan. No nyt se pyörii siinä silmukassa. Siinä on meidän koodi tällä hetkellä käy lukemassa näppäimistön, ja sitten ei sillä vielä mitään muuta olekaan kuin, että hypätään takaisin sinne alkupaikkaan. Tuolla lasketaan A-D, mutta sillä voisi olla ihan mikä tahansa, mitä se alu tukee. Eli mikä tahansa näistä komennoista sinne alulle voidaan. Mä aloittanut sieltä A-D tuolta valinnut sitten, että sillä jotain lasketaan. Sillä ei ole mitään merkitystä alulle. Alu on päällä joka tapauksessa, siellä vaan ohjaussignaalit menee alulle. Ehkä siinä olisi järkevää laittaa se nollan laskeminen. No en tiedä, siinäkin on ykköstä ja nollaa. Ehkä kaikkein järkeviä olisi laittaa D, että A, niin menisi 6 kappaletta nollia sisään. Pikkasen vähemmän menisi virtaa siinä, jos aina laskettaisiin tuommoista, kun ei tarvitse viedä jännitettä sinne. Mennään takaisin. Meillä on nyt jo näppäimistön kuuntelu. Hei, laitetaan se näppäimen arvo jonnekin. Niin me laitettiin se D-rekisteri. Hei, laitetaan se takaisin päälle. Okei, nyt se on taas vähän vauhtia. Niin, näppäimistökäyttö ja nyt D-rekisteriin menee se näppäimen arvo, mikä tuolla näppäimen muistipaikassa on. Sitten kun mä vähän näppäintä, niin jossain, kunhan koodi pyörähtää läpi, niin sinne menee uusi arvo ja A:lla saadaan sinne 6-5 pikkuinen D-rekisteri. Jee, meillä on, saadaan näppäimen arvo haettua sieltä muistipaikasta, laitettua D-rekisteriin ja nyt sitten pitäisi keksiä, mitä tehdään. Mitä tehdään? Piirretäänkö mustaa vai valkoista? Kumpi tehdään eka? Saatte valita. Ai, on vaikea valinta. Kukaan ei uskalla valita. Kumpi on oletusväri? Okei, näytössä on oletuksena valkoista. Eli se näyttö on valkoinen. Valkoinen oletukselta, että se siinä on jo. Voimme piirtää valkoistakin eka, että se on ihan, että nyt se on sitten mietitään, että okei, me ollaan kuunneltu tämä, niin lähdetäänkö me katsoa, että onko se nolla vai lähdetäänkö me katsoa, onko se jotain muuta kuin nolla. Eli semmoinen vaihtoehto pitää tehdä tässä. Eli nyt niitä hyppyehtoja oli, mä näytän taas tällä toisella näytöllä, niin siellä oli, nyt se nolla oli siitä, että ei näppäintä painettu, ja eri suuri kuin nolla on tuo JNE, että näppäin on painettu. Mäpä valitsen vaikka tuo JNE. Ja katsotaan, että onko se, mikä se D-arvo on. Ei tallentaa sitä, voidaan me sen jonnekin tallentaakin. Laitetaan vaikka ihan huvivuoksi A-rekisteriin. Se sitten kirjautuu yli, mutta tällä ei mitään. Katsotaan, että D:llä on joku arvo. Jos se on eri suuri kuin nolla, niin hypätään jonnekin. Ahaa, mutta eihän tällä ei voi tehdä. Meiltä puuttuu se hyppypaikka. Tähän tuli kaksi C-käskyä peräkkäin. Ei me voi jokaista A-rekisteriin tallentaa tätä arvoa, koska meidän pitäisi ne A-rekisteriin laittaa eka hyppypaikka, mihin hypätään. Et jos me nyt halutaan tänne, että hei, tuossa halutaan hypätä tänne piirrän mustaa. Laitetaan tänne vaikka musta nimeksi. Niin meidän pitää tallentaa sitten tuon mustan piirtopaikka A-rekisteriin, jotta me pystytään hyppäämään sinne. Eli ei voida tuossa tallentaa A-rekisteriin, mä patan ton pois. Heitetään se muistiin, ihan huvin vuoksi. Nyt se menee sinne muistipaikkaan, mitä se sattuu olemaan se näppäimen painallus siellä. Ei sitä tarvitse tehdä, mutta ihan huvin vuoksi tuohon. Ja jotta me tiedetään tässä, minnekä hypätään, niin pitää olla A-käskyllä annettu arvo, minne hypätään. Ja hyppää tuonne mustaan. Jos se on suurempi, korjaa eri suuri kuin nolla tuo näppäimistöltä luettu arvo. Okei, tässä nyt ei vielä mitään kooria. No, sitten tehdään tänne valkoinenkin. Laitan valkeen. No nyt tässä miettii, että hei, jos me piirretään musta, niin eihän me voida sen jälkeen piirtää valkoista, koska se pyyhkii saman tien sen piirretyn mustan pois. Meidän pitää, sen jälkeen kun on piirretty musta tai valkoinen, niin meidän pitää hypätä. Oho. Pitää hypätä tuonne alkuun. Lasketaanpas tässä jotain muuta. Mitä siellä oli? A and D lasketaan tuossa. Mä laitan siihen tommosia, että näkee vähän, kun se menee sinne assemblikin, eli CPU-emulaattoriin, niin kun sieltä häviää nämä kommentit ja nämä hyppypaikat pois, niin näette, missä me ollaan menossa. Tallennetaan. Siellä ei vielä mitään tehdä, mutta okei, me saadaan hypättyä tuonne mustaan. No okei, ehkä se mustaa hyppääminen ei ole tarpeen tässä, kun koodi menisi muutenkin tuohon mustaan. Mutta ladataan uudestaan. Nyt näkyy ne paikat ja okei. No, nyt sitä hyppyä ei tapahdu. Tehdään sille, että siirretään tämä musta tänne valkoisen jälkeen, niin siinä on järkeäkin tuossa, että hypätään mustaan tuossa kohtaa. Hypätään se, eli nyt kun tulee, että hei, se, jos se näppäin on painettu, niin meidän pitää hypätä tuonne mustaan tuon valkoisen yli. Se, että mihin järjestykseen nämä laittaa ja minkälaisen logiikan tähän, niin se on oma päätös sitten. No normaalisti, no se on oma päätös, jos kirjoittaa assemblia, mutta jos sä teet korkeammalla ohjelmointikielellä, niin sitten se siellä kääntäjät optimoi sitä koodia, jotta tämä järjestys on mahdollisimman yksinkertainen siten, että siellä on mahdollisimman vähän käskyjä. Ladataan uudestaan noin eri päin ja nyt normaalisti menee tuohon valkoiseen piirtoon ja sitten kun täällä painaa näppäintä, niin se hyppääkin tuonne alempaan. Eli hyppää tuon nelosen ja vitosen yli, kun on näppäintä painettu, hyppää sinne mustan piirtoon. Jos näppäimme päästään ylös, niin se käy nelossa, vitossa, mutta ei käy kutosessa ja seiskarivillä. Ja nyt mä laitoin sinne, että kirjoitan muistiin, tai okei, tuo kutonen. Sitten jos täältä laittaa D, niin se kirjoittaa sitten tuon lukuarvon myös tuonne muistiin, kun mä laitoin sinne tuommoisen laskutoimituksen. Joo. Okei. Eli nuo on vaan tuolla kuvaamassa. Okei. No nyt tähän voisi tietenkin laittaa, että hyppää valkoiseen, jos tarvii tehdä jos tässä olisi jotain koodia välissä, niin sitten hypättäisiin valkoiseen. Mutta nyt me voidaan antaa sen koodin valua tuosta suoraan valkoiseen. Eli tässä on if-ehto. If, näppäintä painettu, mene tonne. Muussa tapaa tässä sitten else, tee tuo. If-else-rakenne. Teet silleen, että se koodi menee rivi riviltä, tai sitten hypätään, kun tulee if-ehto täyteen. Hei, piirretään sitten mustaa. Minnekä piirretään? Näyttöön. No, siellä oli keyboardille oma vekotin, niin sitten siellä on screenille vekotin. Mäpä laitan. Nyt mitä siellä tarvii tehdä, niin sun pitää piirtää koko näyttö täyteen sitten. Siinä on määritelty assembleri, että kun sä sanot, että at screen, niin se osoittaa tuonne vasempaan yläkulmaan. Mäpä laitan tänne. Malta osoitin tänne. Niin saatte sitten myöhemmin miettiä, että miten sitä osoitinta. Eli nyt tuo osoitin on semmoinen muuttuja, jota teidän pitää liikuttaa siinä näytössä sitä mukaan, kun se näytön piirto etenee. Mä en tässä koko koodi teille näytä, mutta kun me halutaan piirtää sinne näytön yläkulmaa, niin sanotaan screen. Aha. At screen. Eli laitetaan A-rekisteriin screenin osoite. Täällä nyt alussa pitäisi tehdä sille, että laitetaan tuonne osoittimeen. Tämä osoite, se on muutama rivi koodi, kun se pyöritetään D-rekisterin kautta, että se saadaan tuonne osoitinmuuttujan tuo screenin osoite. Mä nyt jätän sen tekemättä. Laitetaan tuonne screeniin ja nyt sinne pitää kirjoittaa sinne muistiin jotain. Mites me saadaan otetaan tuolta näyttöön alu JavaScriptillä. Nyt riittää tehdä, että me kirjoitetaan yksi muistipaikka kerrallaan. Ei tarvitse käydä muistipaikasta jokaista pikseliä läpi, saa käydä jokaisen pitiin läpi. Ja nyt siellä on sitten 16-bittisiä muistipaikkoja, jotka vastaa näytön pikseleitä, eli laitetaan jokainen bitti ykköseksi. Jos haluttaisiin bitti kerrallaan täyttää sitä, niin kirjoitetaan sinne ykkönen, kirjoitetaan sinne kolmonen, kirjoitetaan sinne seiska ja niin poispäin. Tehdään sitä silmukassa niin kauan kuin jaksetaan, tai niin kauan kuin sitä näppäintä on painellettu. Eli kirjoitetaan ykkönen tuonne. Okei, no sekin olisi. Ykkönen kirjoitetaan tuohon, sitten kirjoitetaan kolmonen. Jos ne haluaisi tehdä järjestyksessä. Okei, no tällaisen saa. No, laitetaan tuohon vielä M on 7, niin nyt se piirtäisi yksi pikseli kerrallaan. Mennään katsomaan tuota tuohon asti, mitä se tekee. Ja lataisinko mä sen? Ctrl S. No, lataappa se nyt. Expression expected. Tuli virhe. No niin, se ei lataa sitä, kun siellä on virhe. Kun katsoo näitä assembly-kielen käskyjä katsoo, niin otetaan tähän. Mä yritin tallentaa ykköstä sinne. Eli se M oli siellä, että tallentaa muistiin, ja sitten yhtä suuruusmerkin oikealla puolella on se, mitä alulle sanottiin. Okei, alu osaa ykkösen tehdä. Ei tällä kolmosta, ei tällä seiskaa. Alu ei osaa tehdä niitä. Ne pitää tehdä itse tuota siinä koodissa. Jos se haluaisi tälleen tehdä, niin okei, eka sun pitääkin laittaa A-rekisteriin 3 ja sitten kirjoittaa muistiin se A-rekisteri. Laitetaan A-rekisteriin. Sitten laitetaan 7. Oho. 7 ja kirjoitetaan se A-rekisteriarvo tuonne muistiin. Tuommoinen toimii. Ladataan. Expected end of line. Mitä? No niin, kiitos. Oh, joo, tuosta pois yhtä suuruusmerkki. Kiitoksia. No niin. Joo, eli jos siinä assemblissa menee jotain väärin, tämä kertoo sen onneksi meille. Samaan tapaan se assembler-ohjelma, mitä viimeksi näytin, niin kertoo, että jos siellä on käytetty jotain käskyä, mitä ei ole toteutettu, niin se kertoo virheitä. No niin, nyt on siellä. Ja no okei, tuo program flow on varmaan ihan. Nyt painetaan jotain näppäintä, niin sitten tuonne alkaa tulemaan yksi piste. No, mitä nyt se tallentaa? Ei, kun nyt se tallentaa muistipaikkaa. Ei mene vieläkään oikein. Nyt se tallentaa tuonne muistipaikkaan tuota pysäytetään. Muistipaikkaan 3 tallentaa 3, muistipaikkaan 7 tallentaa 7. Ei mennyt ollenkaan oikein. Eli nyt jos me halutaan sinne 3 tai 7 sinne, niin se pitää kierrättää eka tuota D-rekisteri, eli nyt kun 3, otetaan tänne tyhjää, se on nostettu vähän ylemmäksi tuota koodiin. Nykästäänpä tuolta nuo kommentit. Tuo saa olla. Kommentit pois. Eli nyt, okei, ei toiminut tällenkään. Eka pitää nykästä tuo 3 D-rekisteriin. Eli A-rekisteriarvo siirretään D-rekisteriin. Sitten kerrotaan, että hei, nyt mä haluan piirtää sinne näyttöön. Mun pitää sanoa, että väärä. Sitten laitetaan A-rekisteriin näytön paikka, että no niin. Nyt on määritelty piirtopaikka. Sitten sanotaan, että piirretään A-rekisteriin korjaan näyttöön D-rekisterissä oleva arvo. Ja sitten copypaste tuosta. Noin ja noin. Noin. Okei. Siinä alkaa toistoa tulla. Mä en nyt vielä aliohjelmaa teille näytä, että miten tämä kannattaisi miettiä, että olisiko tämä aliohjelmana se saatais. Aliohjelmien etu on siinä, että saadaan tämä ohjelmakoodi pienemmäksi, mutta sitten RAMin muistin käyttö kasvaa. Mutta tuossa nyt on muutama pikseli. Nyt varmaan sitten vihdoinkin meillä on koodi, vaan koodirivit kasvaa ja painetaan näppäin pohja, niin eka tulee yksi piste, toinen piste, kolmas piste, jee, näkyy hienosti. Ja siitä se sitten kasvas. Nyt se kävi, niin nyt kun se kirjoittaa yhden pisteen sinne, niin se sitten pyyhkiikin samalla ne. Mitä siinä pitäisi, jos me halutaan aina sen jäävän näkyviin, niin meidän pitäisi tehdä sitten OR-operaatio. Et piirretään OR-operaatio siitä, mitä sillä aikaisemmin on. Se tulisi vielä monimutkaisemmaksi. Eli nyt se piirtää aina se yhden pisteen, kun se piirtää sen vasemmanpuolimmaisen pikselin, niin se pyyhkii kaikki pois. Me voitaisiin OR-operaatiolla katsomaan, että hei, jos siellä on aikaisemmin jotain, otetaan OR-operaatio ja se piirretään uudestaan. No ehkä se ei menisi sitten, jos sen piirtäisi kaikki 16 pikseliä ja siirtyisi seuraavaan ruutuun. Mutta tämä on turhan moni, saa tehdä tolleen pikseli kerrallaan. Siitä voi lähteä jatkamaan. Mutta nyt me kun ollaan opittu kahden komplementtiluvut, niin muistetaan se, että ja siinä alussakin äsken näkyy, että meillähän on semmoinen kiva kahden komplementin luku, kymmenjärjestelmän luku, joka kääntyy kaikki ykkösiksi. Otetaan taas. No niin, missähän ja se voi koko ajan kadota. Tuolla se on. No täällähän meillä on. Kaikki ykkösiä, sitä vastaa tuommoinen luku. Ja nyt me ollaan siinä onnellisessa tilanteessa, että alussa on toteutettu -1. -1. Aluosaa generoin -1. Me ei tarvitse laittaa sitä A-rekisteriä ja sitten D-rekisteriä ja sitten hakea se sinne piirtopaikkaan. Vaan me voidaan sanoa alulle suoraan, että generoin -1 ja tyrkkää se piirtopaikkaa. Eli riittää tässä tehtävässä tehdä siten, että piirretään muistipaikka kerrallaan ykkösiä täyteen. Hei, add screen, otetaan nuo tuosta. No menkö pois, me ei noita tarvita. Sen sijaan, että kirjoitetaan 1, niin kirjoitetaan -1. -1 screeniin. Ja ladataan. Ja nyt kun painaa näppäintä, niin taas vähän vauhtia näppäimistä päälle. Ja riittää, että tallentaa tai piirtää muistipaikka kerrallaan, eli 16 bittiä kerrallaan saa piirtää, pääsee helpommalle. Sitten kun päästään näppäin ylös, nyt sen pitäisi tyhjentää tuo. Mitä siihen vielä pitäisi tehdä siihen mustan piirtoon? Nyt tarvii tehdä indeksi tai se osoitin liikuttaa sitä mukaan, kun me ollaan piirretty. Me ollaan piirretty tuohon muistipaikkaan, niin kasvatetaan osoittimen arvoa 1. Tai ei 1, vaan 1. Osoitteen muistipaikka. Eli nyt ne on 16 bittisiä osoitteita, niin eka piirretään tuonne, sillä joku osoite. Seuraava osoite on +1 siihen. Eli laitetaan tuo kommentti tuohon, että kuunnellaan tuossa keyboardia ja tähän tallenna osoittimen tuo screen. Jonkun verran joutuu D-rekisterin kautta joutuu tallentamaan sen tuonne osoittimeen tuo screeni. Eli eka haetaan screeniarvo. Haetaan screeniarvo, laitetaan se A-rekisteriin ja sitten sanotaan, että alu vie se D-rekisteriin ja sitten sanotaan, että nyt laita A-rekisteriin tuommoinen ja tallenna tallenna sitten sen osoittamaan muistipaikkaan, niin screeni. No niin. Voihan mä sen samalla kirjoittaakin. Add screen, se viedään D-hen talteen, sitten valitaan, eli nyt se muistiosoite meni D-rekisteri ja sitten sanotaan, että teepä meille muuttuja jonnekin, jonka nimi on osoite, ja sitten sinne muuttujaan tallennat tuo D-rekisterin arvo. Ja nyt se screeni on tuolla osoittimessa, ja sitten kun me on piirretty musta, niin täällä, no, laitan tuonne kommentteihin, tämä on screen plus plus aina joka kierroksella, kun tänne tullaan, ja tänne sitten osoittimeen osoitin, kirjoitetaan, että miinus ykkönen. Nyt mä ajan tämän tässä vaiheessa, että en ole tehnyt mitään. Me ei vielä koodi toimii. Joo. Ei toimi. Ei se toimikaan, ei se toimi. Okei. Otetaan vähän vauhtia pois. Mitä siinä tapahtui, niin nyt se kirjoittaa sinne osoittimeen miinus ykkösen. Eli tämä tässä on hankalaa, että kun meillä on kaksi rekisteriä käytössä ja niitä käyttää eri tarkoituksiin, niin nyt se aika usein käy, että se osoittaa väärään paikkaan. Mä halusin kirjoittaa näyttöön, niin nyt mä kirjoitankin sinne 16, mikä täällä on valittu osoittimen muistiosoitteeksi, niin sinne tulee se miinus ykkönen. Eli osoittimesta haetaan arvo, siellä on joku arvo. Tämä osoittaa siihen osoittimen muistipaikkaa. Eli nyt kun siellä se 16 on laitettu, se, hei tuolla meillä osoitin. Tuolla osoitin. Ja nyt tämä rivi, mikä kommentti täällä oli, niin se kirjoitti tonne. Tarkoitus on se, että hei täällä on joku arvo. Se pitää tuoda tänne koodiin, ja sitten se arvo osoittaa sinne näyttöön, ja sitten meidän pitää se miinus ykkönen kirjoittaa sinne. Eli meidän pitää tuolta hakea arvo. No mihin se haetaan? Meillä on A-rekisterissä se arvo, siirretään se D-rekisteriin. D-rekisteriin haetaan A-rekisterin arvo, ja sitten nyt se on siellä D-rekisterissä. Okei, meneekö se näin päin? D-rekisteriin kirjoitetaan A-rekisterin arvo. Nyt meidän pitäisi osoittaa sinne muistiin. Meillä ei, se ei toimi tälleen päin tämä logiikka. Eli nyt me voidaan muistiin kirjoittaa vain semmoiseen paikkaan, mihin A-rekisterin arvo laitettu. Eli meidän pitää kääntää tämä silleen päin, että laitetaan se miinus ykkönen sinne D-rekisteriin. Ja sitten sanotaan, että kirjoita se tuonne jonnekin. Tai tehdään tälleen. Ei, kun me tehdäänkin tälleen päin. Missäs mun piirustus? Mä pyyhin sen pois. Haetaan se arvo, mikä siellä, niinhän mä sanoinkin. Haetaan se arvo, mikä siellä paikassa 16 on. Tuodaan se arvo tänne, tuolla M:llä. Ja sijoitetaan se sinne A-rekisteriin. Ja sitten voidaan laittaa sinne ykkönen, miinus ykkönen. Oho. Päätään, nyt hypättiin, nyt tästä tulee 2C-käskyä peräkkäin, kun mä oikasin väärä tuo. Fil.asm. Noin, ja nyt pyörii. Ei se mennyt vieläkään, nyt se ei tainnut. Lataisinko mä sitä? Nyt tässä on jokin missä mulla lukee ANM? Ei missä se päivitä. No, tallennetaan. No niin. Se ei tallentunut. No nyt lukee ANM. No niin. Eli kun pitää muistaa tallentaa. Okei. Nyt sitten se pyörii, siinä painetaan näppäin pohjaa. Jee, sinne tuli musta viiva. Eri tapoja tehdä. Tässä nyt hyppäsin. Ei olekaan A-käsky, C-käsky, on kaksi C-käskyä peräkkäin, kun mä käytän tuota A-rekisteriä, että mä haen muistista arvoja ja tyrkkään sen sinne A-rekisteriin takaisin tuossa samassa käskyssä. Ja saadaan tallennettua sinne sitten. Tallennettua sinne miinus ykkönen, joka piirtää tuonne näyttöön tuon viiva. Okei, sitten täällä osoitin plus. Siellä add-vitosessa oli se, että miten se plus ykkösellä lisääminen tehdään. No, sitten valkoisen piirto. Mihinkä mä? Ei, kun tuolla se oli tuolla ylhäällä se valkoisen piirto. Ctrl-Z. Noin. Tänne väliin pitää, täällä piirretään valkoista. Valkoista täällä välissä. Otetaan tuo noin, niin nähdään mitä ollaan muuttamassa. Eli samaan tapaan katsotaan, että hei, missä se osoitin on. Osoitin on ja sitten joka kierroksella vähennetään sitä osoittimen arvoa. Mennään sinne screeniä kohti ja nyt sitten kirjoitetaan nolla sinne, jos piirretään valkoista. Ladataan. Ja mennään vähän vauhtia. Tuli viiva, päästään näppäimen ylös, viiva lähti pois. Näppäin pohjaan viiva tulee ja näppäin ylös. Tässä näkyy sitten, että missä se pyörii se koori. Et kun painaa näppäintä, niin hypätään sen valkoisen yli. Niin poispäin. Okei. Sitten siihen tarvii tehdä logiikka, joka käy tämän näytön läpi niin kauan, kun sitä näppäintä painetaan ja sitten palaa takaisinpäin, kun näppäimen päästä. Eli tämä osoittimen päivitys pitää sitten tehdä tuo miinus osoitin ja plus osoitin. Okei. No, sitten pitää huoli siitä, että otetaan tuolta stoppi. Hei, nyt se näyttö on osa rammimuistia. Pitää tehdä tarkistin sille, että ei saa kirjoittaa tänne näppäimistöön. Se antaa virheilmoituksesta, teette silleen. Ja ei saa kirjoittaa muisti ohi, eli yrittää kirjoittaa jonnekin, mitä ei ole fyysistä komponenttia olemassa. Ja vielä tärkeämpää se, mistä ei tule virheilmoitusta, että nyt kun me tyhjennetään sitä näyttöä, täältä ruvetaan tyhjentämään näyttöä, mennään rammimuistiin ylöspäin tai sitä näytön muistipaikkoja ylöspäin, jossain vaiheessa se muuttuu oikeaksi rammimuistiksi. 16 kilon kohdalla, niin täällä onkin sitten rammimuistia. Jos emme pysäytetä sitä näytön pyyhkimistä, niin se pyyhkii koko muistin tyhjäksi. Et jos siellä jotain on muistissa täällä, niin kaikki menee nollaan. Eli siitä ei tule virheilmoitusta, jos sä menet pyyhkimään koko muistin tyhjäksi. Nykypäivän tietokoneessa sä et pysty pyyhkimään kovin helposti toisten ohjelmien käyttämään tai käyttöjärjestelmän käyttämään muistia, mutta tässä kun meillä ei ole mitään rajoituksia, niin kaikki muistipaikat vedetään nollaan, jos sinne koodiin ei laiteta ehtoa, että kun sä miinustat osoitita, niin tai oikeastaan ennen kuin sä miinustat sitä osoitinta, niin tarkistetaan, ettei ole näytön ohi. Ja samaan tapaan näytön ohi tällä toisella puolella. Et kun sitä osoitetta kasvatetaan, ettei sielläkään mennä näytöstä ohi, koska silloin mennään semmoiselle alueelle, mihinkä ei saisi kirjoittaa. Ei saisi kirjoittaa. Okei. Siinä lyhykäisyydessään tuo koodi. Ja nyt jos täältä, missä mulla on tuolla, laitetaanpa tänne binäärinen versio ja ladataan tuosta. Että se on kommentit pois, niin 30 riviä saa tehtyä ton koodin pätkä. Saa mennä vähän enemmänkin ja voi mennä vähän vähemmänkin. Ihan miten jaksaa käyttää optimointia aikaa. Ei ole mikään tarve optimoida. Pääasia, että kun näppäintä painaa, niin koko näyttö tummenee ja näppäimme päästään ylös, niin koko näyttö valkastuu. Lopetetaan tänään tähän ja mennään prosessoriin tarkemmin sitten ensi viikolla.